Ne bucurăm mult că în seara aceasta am reușit să ajungem în locul acesta. Noi putem avea părtășie în prezența lui Dumnezeu. De asemenea, mă bucur că în seara aceasta pot să aduc salutul Bisericii Adoratio. Este o nouă biserică înființată de nici un an de zile. Săptămâna viitoare, duminica viitoare, vom împlini un an de la primul program care l-am ținut cu ajutorul lui Dumnezeu. Salutul acestei biserici în care slujesc eu, familia mea, familia Cătălin și încă familia Lup, Cătălin și Raona, împreună cu încă câțiva frați de-ai noștri. Salutul acestei biserici este următorul: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. El, Iisus, să fie glorificat. El merită toată slava și toată cinstea. Și în seara aceasta, acest lucru aș vrea să-l evidențiez. În prima parte introductivă va fi foarte scurtă. Aș vrea doar să evidențiez câteva lucruri prin care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu înființarea acestei noi biserici. Este o biserică înființată în comuna Florești. Cei care treceți prin Cluj, este ultima localitate înainte de Cluj. În acea zonă s-au construit foarte multe blocuri. Astăzi sunt peste 20.000 de locuitori în comuna Florești. În Florești și în toată comuna ajunge până la vreo 28.000 de locuitori, cea mai mare comună din România. În acea zonă a blocurilor nu mai exista nicio biserică penticostală și Dumnezeu a pus pe inima unor oameni care construiau blocuri în zonă să ridice această clădire pentru ca oamenii să se închine înainte lui Dumnezeu. Lucru interesant este că Dumnezeu a stârnit Duhul lor printr-un om care nu neapărat crede, ci credem noi. Viceprimarul a venit la ei și a zis: vă dau teren, faceți o biserică. E drept că era înainte de alegeri, dar n-are nicio importanță. Au început demersurile și când am mers la primar, plin de curaj și de elan, primarul i-a temperat un pic și a zis: stați un pic, că același teren l-am dat și la catolici, la ortodoxi și la toate cultele. Catolicii au stat 3 ani de zile după acel teren. I-au grăbit și au zis: domn primar, o să meargă actele strună, haideți să-i dăm drumul. În nici 4 luni de zile am avut toate actele în regulă și Dumnezeu ne-a pus la dispoziție acel teren. Toate acestea s-au întâmplat în vara anului trecut. După cum vă spuneam, primul program pe care l-am ținut nu acolo la teren, ci am luat, am închiriat un alt spațiu, l-am avut cu aproape un an în urmă. De atunci am început să ne rugăm, să încercăm să punem la punct toate lucrurile, pentru că ne-a surprins Dumnezeu chiar cu începerea acestei biserici. Nu ne așteptam să se deruleze lucrurile atât de repede. Chiar și din punct de vedere al resurselor spirituale, Dumnezeu ne-a răsfățat. Niciunul din echipa noastră de la Cluj nu ar fi vrut să-și asume rolul acesta de pastor. E o slujbă grea. Frații, mă înțeleg. Niciunul din noi nu ne împingeam într-acolo. Și Dumnezeu a pus pe inimă unui om, coleg cu noi din generația noastră de la ITP, el era sluja în Constanța de aproape 10 ani de zile și el și-a zis: pentru o perioadă slujesc în Constanța, cred că e timpul să mă întorc spre Ardeal. Și cu un an înainte ca noi să începem demersurile pentru biserică, Dumnezeu a pus această frământare în el. El este un frate păstor uns în cadrul cultului penticostal, cu acte în regulă, totul este ok, dar pe deasupra are chemarea aceasta, are darul acesta. Inclusiv din acest punct de vedere, Dumnezeu ne-a răsfățat cu această resursă extraordinar de importantă. Din punct de vedere material, Dumnezeu de asemenea ne-a binecuvântat. Astăzi se lucrează la acoperișul bisericii. Am ridicat construcția în roșu, noi ne-am propus să facem doar demisolul. Dar ne-am dat seama și vreau să ne mutăm în demisol, ne-am dat seama că încercând să izolăm demisolul, stricăm o grămadă de bani cu care nu mai facem nimic, va trebui să stricăm acea izolație. Încercăm să finisăm demisolul și când vom ne apuca la partea de sus, vom strica izolația, vine o ploaie bună și ne strică toate finisajele. Și atunci am zis, strângem un pic cureaua și mergem mai departe și ne încredem în Dumnezeu și ridicăm în roșu. Ceea ce ne-am propus este să reușim să acoperim anul ăsta biserica. Am dat avans, dar mai trebuie încă vreo 20.000 de euro. Dar eu cred că Dumnezeu e cel care poate să lucreze. Noi avem credință în Dumnezeu. La niciun an de zile, o biserică de 450 de locuri, acum se lucrează la acoperiș. Și suntem vreo 60 de membri. Dumnezeu a mișcat inima unor oameni. Parte din aceste costuri, undeva la 25-30%, l-am suportat noi cu comunitatea noastră mică. Cum este? Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat. M-a spus aceste lucruri ca să vă încurajez. Știu că și dumneavoastră ați trăit o experiență frumoasă cu construcția acestei biserici. Am auzit că sunteți frământați cu deschiderea unei alte biserici. Dumnezeu să vă dea har. E o investiție care merită. Care merită. Ce facem pentru Dumnezeu, aia rămâne. Am adus cu noi niște CD-uri. Pe ele sunt înregistrate cântări cântate de Cătălin și Ramona. Pe coperțile acelui CD veți găsi câteva informații despre biserica noastră. Vi-l oferim gratis. Cu rugămintea, în primul rând, să vă rugați pentru noi. Le veți lua cu dumneavoastră acasă, pe mașină. Când îi veți auzi pe Cătălin și Ramona și alte piese de-a lor cântând, să știți că sunt biserica noastră, rugați-vă pentru noi. Pe de altă parte, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, să ajutați într-un fel sau altul acea mică parte de bani, care mai trebuie să o punem pe o altă. De asemenea, când le veți lua de acolo, repet, sidurile sunt fără preț. Chiar dacă nu aveți bani la dumneavoastră, puteți lua un sidiu să-l ascultați, Dumnezeu să vă binecuvinteze, sau dacă vreți să-l dați la un prieten, liniștiți, puteți să-l luați. Dacă aveți în schimb inimă pentru această lucrare, de asemenea, Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-a avut mare împotrivire acolo din partea preoților ortodoxi. Construcția este chiar în zona ANL-urilor. Acolo în ANL stau în chirie vreo 4-5 preoți. Au și un ONG al studenților ortodoxi. Au umblat când am început să construim azi primăvară și ne-au făcut reclamații după reclamații. Veneau de la fiecare instituție, le-au luat la rând și ne-au spus, vă terminăm psihic. Nu ne lăsăm până nu vă trimitem de aici. Ne-au lăsat și pleante scrise pe acolo, au semănat cu hârtii scrise. Cine v-a chemat aici? Cine v-a dat voie? Au început să împrăștie prin blocuri flyere cu informații despre noi penticostali care vrem să le răpim copiii. Dar pentru noi a fost un semn bun. Am zis, dacă zgândărim pe cineva aici și se comportă așa, înseamnă că e bine. Și ne-am bucurat. Am văzut că lucrarea noastră deja stârnește valuri. Că dacă nu era nimic, nu se întâmpla nimic. Avem nevoie, după cum spuneam, în primul rând de rugăciunile dumneavoastră. Suntem la început, la un an de zile, și până acum pot să spun, Dumnezeu a făcut lucruri mari cu noi, mai mult decât am fi sperat noi. Dumnezeu are resursele Lui. Slăvit să fie El. Partea de introducere a trecut. Aș vrea câteva gânduri să împărtășesc cu dumneavoastră. Am avut pe inimă, cu începerea anului școlar, această problematică, această chestiune legată de educarea copiilor. Am și eu copii, cea mai mare fetiță intră în preadolescență. Încă de când Dumnezeu ne-a dat copii, aveam o frământare în inima mea legată de perioada adolescenței. Nu mai am mult și intrăm în ea. Și dumneavoastră care aveți copii mai mari, știți ce înseamnă această perioadă și cât de greu comunicăm cu ei, cât de greu ne înțelegem cu ei, cât de rebeli și de neascultători pot să fie. În cartea Judecători, capitolul 2, versetul 10, spune felul următor. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Amin. Aici este vorba de neamul acela de oameni care a fost adăugat la părinții lui, vorba de acel neam de oameni care fusese martor când părinții lor au murit în pustie. Ei au preluat ștafeta părinților lor și au intrat în țara Canaan. Au văzut toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu Israel, le-au trăit pe propria lor piele. Și în cartea Iosua vedem cum acești părinți, acești oameni, acest neam de oameni, a cucerit țara Canaan. Dar s-a întâmplat ceva. În timp ce ei cucereau țara Canaan, în timp ce străbăteau noi teritorii spre cucerire, în acest timp s-a întâmplat ceva dezastros. Și-au pierdut copiii pe drum. Tot neamul acela de oameni au murit, s-au dus la cele veșnice, au fost adăugați la părinții lor. Și după ei s-a ridicat un alt neam de oameni care, ce spune textul, n-aveau nimic în comun cu Dumnezeu. Nu mai cunoșteau pe Dumnezeu. Și acest verset m-a provocat puternic. Și am zis, Doamne, cum e posibil ca eu să fiu implicat în lucrarea Ta, în lărgirea împărăției Tale și copiii mei să se piardă? Unde este problema? Vedeți, faptul că eu ca și adult, ca și părinte, ating piscuri spirituale înalte nu este o garanție că mi-a făcut treaba bine ca părinte. Pot să fii în biserică, pot să fii implicat în slujbe spirituale, pot să ai performanțe chiar, cum au fost părinții lor, au cucerit țara Canaanului. Și generația care a venit după ei s-a dus departe de Dumnezeu și nu cunoștea pe Dumnezeu nici ce făcuse Dumnezeu pentru Israel. Doamne ferește! De aceea, în seara aceasta, aș vrea să dați câteva file înapoi în cartea Deuteronom, la textul care s-a citit și în timpul scurt care îl avem. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri, zic eu, importante. Cum putem transmite mai departe copiilor noștri valorile creștine pe care noi le avem? Cum? Cum putem preda mai departe această ștafetă? Vedeți, când e vorba de educarea copiilor, de multe ori, când părinții eșuează în acest demers, pun vina pe multe lucruri. Anturajul, colegii de la școală. Și, într-adevăr, acele elemente nu le poți controla. Că nu poți să-ți muți copilul dintr-o clasă în alta de fiecare dată când vezi că s-ar putea să fie în pericol. Și statisticile spun că oamenii care fumează, de exemplu, majoritatea din ei s-au apucat în perioada adolescenței. Deci este o perioadă critică în care tinerii iau decizii și decizii greșite care le influențează tot restul vieții. Și într-adevăr, uneori anturajul poate fi o problemă mare. Televizorul, internetul și multe alte elemente le găsim care sunt niște obstacole sau pot să se constituie niște obstacole în procesul acesta al educării copiilor noștri. Dar în seara aceasta nu le desconsiderăm pe acestea, dar aș vrea să vă țintesc privirea spre un alt tip de piedici care se găsesc în interiorul familiei noastre. Și uitându-mă în acest text, vreau să spun un lucru. Cea mai mare piedică în educarea copiilor noștri, știți care este? Noi înșine ca și părinți. Știți ce spune versetul 7? Să întipărim în mintea copiilor legea lui Dumnezeu și să vorbim despre lege, despre legea lui Dumnezeu. Dar înainte de versetul 7 există versetul 6. Ce spune versetul 6? Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, ca și părinte. Deci prima condiție ca eu să pot să transmit mai departe legea lui Dumnezeu, cunoașterea despre Dumnezeu, copiilor mei, Dumnezeu îmi pretinde mie ca și adult să înmagazinez în inima mea legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Degeaba pretind copilului meu să cunoască Scriptura dacă eu ca și părinte nu-i arăt că eu am un apetit mare pentru legea lui Dumnezeu. Eu îi spun, măi copile, învață Scriptura pe de rost, dar eu mă preocup de alte lucruri. Cea mai mare piedică și pe care nimeni altceva nu poate da la o parte decât tu, în educarea copiilor noștri, suntem chiar noi, sau putem să fim. Pentru că înainte ca Dumnezeu să lucreze în inima copiilor noștri, Dumnezeu vrea să lucreze în inima noastră, a părinților. Înainte ca tu să dorești să ai copii sfinți pentru Dumnezeu, trebuie să-ți dorești ca tu însuți să fii sfânt pentru Domnul. Așadar, frații mei, eu ca părinte sunt o sursă fie de binecuvântare pentru copilul meu, fie de blestem. Și nu se poate să pendulăm între una și alta. Ori ești una, ori ești cealaltă. Nu poți să fii neutru. Ori devii o sursă de binecuvântare pentru copilul tău, ori reversul. Și asta aceasta să ne gândim bine. Vrem copiii noștri să aibă drag de biserică, da? Amin. Dar când mergi acasă de la biserică pe mașină, ce începi să povestești? L-ai văzut pe Y? Ai văzut? Ai văzut ce-a făcut? Și te prinzi de cap și spui, dar la ce o trebuie să vină la biserică? Dar la de ce o cântat așa? Dar la de ce a fost așa? De ce a fost așa? Și încetul cu încetul semănăm în inima copilor noștri altceva decât legea lui Dumnezeu. Și ei cresc lângă noi și nu ne dăm seama și când vor fi mari, o vor lua pe căile lor. Și va merge păstorul sau fratele lucrător și va încerca să stea de vorbă cu el. Știți ce va spune? Tu vii la mine să-mi spui? Știu eu ce mi-a zis tata despre tine. Și în acest fel, dinamităm orice posibilă reabilitare. Pentru că noi, părinții, am semănat altceva în mintea lor. Câți copii nu s-au pierdut în acest fel? Cunosc în țară familii care tot timpul au avut ceva de comentat, nemulțumiri, tot timpul au fost pe invers. Și când copiii au crescut mari, n-au putut să aibă un alt fel de comportament. Și nimeni n-a fost bun în biserică. De sus până jos. Mai integrează un copil din ăsta în biserică. Cum? Cine a fost problema? Adultul, părintele. Când stai la masă, mai ales duminica, ce povești ai acasă? Ok, pot să fie și lucruri în neregulă, dar nu-l otrăvești pe copilul tău cu ele. Că nu are cum să producă ceva bun. Nu zic, dar nu este biserică perfectă. Dar putem să alegem între a-i arăta lucrurile frumoase din biserică sau a-i semăna tot timpul acele rele în față. E alegerea noastră. Și ce să ameni în el astăzi, aia va fi mâine. De aceea Dumnezeu pretinde că, în primul rând, eu, adultul, părintele, soțul, soția, tata și mama, eu însumi să fiu transformat de cuvântul lui Dumnezeu. Eu însumi să fiu atins, să-l am în inima mea și abia apoi pot să-l pun în mintea copilului meu. Dumnezeu să ne ajute. În al doilea lucru care aș vrea să subliniez, vreți Dumnezeu cere să se întâmple acest lucru al întipăririi legii lui Dumnezeu în mintea copiilor noștri. Spune aici textul, să vorbești de ele, de legea lui Dumnezeu, când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, să legi legea lui Dumnezeu ca un semn de aducere aminte la mâini, să-ți fie ca niște fruntare între ochi, să le scrii pe ușoriul și casei tale și pe porțile tale. În orice circunstanță, cu alte cuvinte, tu trebuie să găsești acele cuvinte, acele povești care să îndrepte ochii copilului spre Dumnezeu. Că ești acasă, că ești în călătorie, că te culci sau te scoli. Acest lucru este un proces continuu care se întâmplă constant, mereu. De când s-a născut copilul tău în casă, trebuie să faci acest lucru cu el, până când Dumnezeu îi dă ocazia să se căsătorească sau devine adult și merge pe drumul lui. Când te vei culca și când te vei scula, spune aici Scriptura. Mă întrebam și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, de câte ori copiii se culcă și tu ca adult nu ești acasă? De câte ori se scoală și tu poate ai luat-o înaintea sorilor? Ok, înțeleg, trebuie să ne câștigăm pâinea. Dar dacă nu reușești măcar când se culcă copilul, fii acasă dimineața când se trezește. Are nevoie să te vadă. Acest proces al educării se întâmplă în cadrul unei relații. Relația aceea are timp. De aceea Dumnezeu a zis, când mergi cu el la culcare, întipărește legea lui Dumnezeu în mintea lui. Când te trezești dimineața, întipărește legea lui Dumnezeu în mintea lui. Dacă plecați într-o călătorie, la plecare, la sosire, pe parcursul călătoriei, oriunde ai fi, fă din asta o preocupare constantă a ta ca și părinte. Folosește fiecare circumstanță pentru a îndrepta ochii copilului tău spre Dumnezeu. Și ultimul lucru cu care vreau să închei. Deschideți cu mine la doi împărați. capitolul 4. Este acea istoriară a unei neveste din fiii prorocilor, a unui fiu de proroc, care a venit la Elisei și i-a spus că familia ei trece printr-o mare criză, soțul luase ceva împrumut, nu mai putea să dea înapoi banii și creditorul a venit să ia copiii. A mers la Elisei și a zis, ajută-mă! Elisei a dat soluția și a zis, du-te de cere vase goale de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și ea turna din unde lemn în ele. Amin. Știți ce îmi place la acest pasaj? În versetele 4 și 5. Închide ușa după tine și după copiii tăi. Ea a închis ușa după ea și după copiii ei. Frații mei, uneori ca și părinți, din dorința de a ne proteja copiii, comitem o greșeală. Îi ținem izolați de crizele familiei noastre. Pe de o parte, este o logică în asta, că nu poți să pui poveri mari pe ei. Și noi aici, ca părinți, trebuie să fim atenți. Dar, și să-i ții izolați, ei habar să nu aibă prin ce situații trece familia ta, nu cred că este ok. Văd aici în text un sfat pe care îl dă Elisei acestei femei. Și îmi place foarte mult că această femeie ascultă întocmai. Acei copii au avut oportunitatea să simtă cu propriile lor mâini, să vadă cu proprii lor ochi o mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o în casa lor. De aceea, crizele prin care noi ca familie trecem, trebuie să le folosim în acest sens. Să-i dăm lui Dumnezeu oportunitatea să intervină în familia noastră și copiii noștri să-L experimenteze pe Dumnezeu în cadrul familiilor noastre. Și vreau să vă întreb un lucru. Ce filozofie, ce profesor, ce școală de gândire ar fi putut să vină la acești doi fii și să le spună nu există Dumnezeu. Părinții voștri v-au prostit. Ați bazme! Dar cunoașteți acest tip de discurs. Copiii dumneavoastră îl aud constant la școală. Postmodernismul de astăzi o dinamitat toate noțiunile fundamentale, toate valorile fundamentale. Nimic nu mai este absolut, dar cu atât mai puțin un Dumnezeu atotputernic. O fi în mintea cui crede. Revin cu această întrebare. Ce mentalitate, ce filozofie ar fi putut zgudui din temelii pe acești doi copii? O spun eu. Niciuna. Pentru că ieri ar fi spus, auzi, stimate domn, înălțimea dumneavoastră, oricum s-ar fi adresat, vasele acelea multe erau goale când le-am adus în casă. Mama avea un ucior mic. Nu știu de unde a venit uleiul, dar eu cu ochii mei, cu propriile mele mâini, duceam vas după vas și vedeam cum se umple unul câte unul. O astfel de experiență, întrebarea mea este, ce filozofie o poate anula? Niciuna. Ai rămâne acolo o piatră de aducere aminte în istoria acelui copil și când va ajunge în situații de criză, va zice, Dumnezeul lui tata și al lui mama vreau să fie și Dumnezeul meu. Când tata și mama a trecut prin situații dificile, s-au rugat la Dumnezeu și Dumnezeu a intervenit. Dumnezeul lor vreau să fie și Dumnezeul familiei mele. Și pot să vină în jurul lor doctori în orice științe, ce au trăit ei cu Dumnezeu, niciodată nu le va lua nimeni. Nimeni. Frații mei, Regulile din casă și din biserică nu schimbă pe nimeni. Nu spun că nu sunt bune, nu mă înțelegeți greșit, nu vă uitați deja urât la mine. Dar după cum legea vechi testamentală n-a născut niciun om din nou, la fel orice regulă vom avea, și trebuie să avem, accentuez, mai ales în biserică și în familiile noastre, că nu poți conviețui fără reguli, după cum nu poți circula fără reguli. Dar nu uitați un lucru, doar prezența lui Hristos va naște copilul tău din nou. Tu, ca părinte, poți să faci multe lucruri, dar acest lucru divin îl face doar Hristos. De aceea, datoria ta și a mea ca părinte, nu-i să-i oferi în primul rând un confort material, dea Domnul să fie și ăsta, dar nu-i prioritar. Datoria mea ca adult, ca părinte în casă, și mai ales ca și bărbat, e să fac în casa mea un templu al prezenței lui Dumnezeu. Asta trebuie să fac. Și copilul meu trebuie să crească de mic în acest context în care Dumnezeu este prezent. Eu trebuie să-i ofer acel context în care el să fie atins de prezența lui Dumnezeu. Și această atingere va rămâne acolo. În trecutul lui va rămâne o piatră de aducere a minte, pentru că în tinerețea lui a fost amprentat de prezența lui Dumnezeu. Regulile sunt bune. Sunt bune regulile, dar ele nu vor schimba inima. Nu vor schimba. În schimb, prezența lui Dumnezeu, asta schimbă. Că oricât de morale am fi noi, oricât de bine intenționați și oricât de educați am fi noi, să ne ajute Dumnezeu să fim, toate acestea să le fim, nașterea din nou produce doar Duhul Sfânt. Doar Duhul Sfânt. Asta nu ne absolvă pe noi de responsabilități. Nu nici vorbă. Ba, dimpotrivă, pe mărei noștri cade o mare responsabilitate. Tata și mama trebuie să umble cu Dumnezeu. Tata și mama trebuie să facă din casa lor un templu al prezenței lui Dumnezeu. Și în acest fel, copilul meu va crește în prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu. Generația aceea de oameni care au cucerit țara Canaan și au ratat destinul ca părinți, au cucerit țara și ce folos? Că copiii lor după ei n-au ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu i-a dus în robie, a dus peste ei popoare străine și i-au opresat din nou. Ce folos? Ce folos pentru tine ca părinte că ești super implicat în multe activități bisericești și copiii tăi poate nu-ți calcă pe urme? Din punctul meu de vedere, din cât eu înțeleg în Scriptură, prioritară nu-i biserica pentru familiști. Prioritară e familia lor. Și Pavel spune, cine nu slujește bine în casa lui, nu se califică niciun fel. Amin. Cui? Aveți copii? Mie să-mi vorbească Dumnezeu. Mie. De la mine să înceapă schimbarea. De multe ori spune, Doamne, ce bine vorbi la fratele. Nu, frații mei, dacă vrem o schimbare, dacă vrem copiii noștri să-L iubească pe Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute nouă înșine, mie primul, să-mi dea Dumnezeu o inimă care să-L iubească pe Dumnezeu. O inimă consacrată în întregime lui Dumnezeu. Și mă interesează familia altora. Mă interesează copiii altora. Mă interesează copiii mei, că de ăștia Dumnezeu îmi cere mie socoteală. De ăștia, cum spunea Iosea, eu și casa mea. Eu să ajung în cer împreună cu casa mea. Dumnezeu să ne ajute. Vă doresc mult har, multă binecuvântare. Vă așteptăm la Cluj, la Biserica Adorațio. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.